Labadiena, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje knygų lentyną svečiuojasi Vilniaus piligrimų centro projekto koordinatorė Vilija Vareikienė. Būtent Vilijai kilo mintis išleisti knygą apie mūsų šalies šventuosius ir palaimintuosius. Dažnas mūsų paklausas, kiek žino tokių asmenybių, galėtų įvardinti vos vieną ar kelias, o pasirodo, jų yra žymiai daugiau. Taigi, apie Lietuvos šventuosius ir palaimintuosius, jų istorijas, tai kokie jie buvo ir ką jie gali pasakyti šiandieną, mes ir kalbėsime su knygos Pasiekė dangų Lietuvos šventieji ir palaimintieji autorė. Knygą išleido Magnificat leidiniai. Pašnekovę kalbinsiu aš, Inga Čiuberkytė. Taigi, Vilija, pirmiausia, aš ir noriu tavęs paklausti, kiekgi Lietuva turi šventų ir palaimintų, apie kokį mastą mes kalbame?
Na, jeigu atsiversime knygelės turinio puslapį, pamatysime, kad ten galim virš 20 tokių asmenybių priskaičiuoti, kurie galbūt keletą metų gyveno Lietuvoje, bet jie buvo labai reikšmingi ar tos asmenybės gyvenime, ar netgi mūsų Lietuvos gyvenime. Tai turime 7 amžius krikščionybės ir iš tikrųjų beveik kiekviename amžiuje išskyrus 18, kaip bebūtų įdomu ir keista, kol kas dar nėra jokio oficialiai kanonizuoto ar beatifikuoto asmens, kuris būtų gyvenęs Lietuvoje arba kažkaip kitaip su jie stipriai susijęs, va toks tuščias tarpas, bet gali būti, kad ir vėlesniais laikais iškyla atsimenamos asmenybės ir panašiai, ir gal ir tas tarpas užsipildys. Ypatingas derlius, aišku, 20-ajame amžiuje, kuomet ir tas gyvenimo istorijas lengviau užregistruoti, jas analizuoti po to, ar tikrai tie žmonės gyveno šventai, dorybingai, viltimi, tikėjimo, meilė, ir nemažai jų tarpė yra kankinių antrojo pasaulinio karo.
Tai regis, į šią knygą sudėjai viską, ką galėjai rasti, visus šventuosius ir palaimintuosius. Ar buvo kokia asmenybė, kad na, tu žinai, kad štai šitas žmogus yra palaimintasis, bet nėra informacijos apie jį, nėra ką tiesiog parašyti?
Tikrai buvo labai labai vairiai ir nuo iki, sakyčiau. Tie ankstyvieji šventieji, ar ne, kaip pavyzdžiui, čia ortodoksų šventieji, bet gerbiami ir katalikų nuo senų laikų, taip pat ir unitų, šventieji Jonas, Antanas, Eustatijas yra patys ankstyviausi, kuriuos minime knygoje, tai yra jų kankinystė datuojama 1347 metais, dar anksčiau negu pati oficialios krikščionybės pradžia Lietuvoje. Tai arba, pavyzdžiui, palaimintasis Mykolas Giedraitis, antras pagal chronologiją, jeigu žiūrėtume, gimęs maždaug 1420 metais, tai tikrai labai ilgas laiko tarpas prabėgęs ir tokių asmenybių istoriniai faktai gyvenimo truputį pridengti tokia geroka, ar ne, istorijos antklode ir būtent jų kažkokias tikslesnės žinias teko skaityti ir ne vieną knygą, iš tikrųjų gilintis na, apie konkretų asmenį, pavyzdžiui, palaimintai Mykolą Giedraitį, tai ir tokių neprieštaraujančių galbūt vieną kitai, bet įvairių interpretacijų yra ir tam tikrų kažkokių istorinių faktų, kurie tikrai žinomi, tai kokias ir viena versija ir antra ir trečia, tai iš tikrųjų teko nemažai pastudijuoti, kad kiek įmanoma tiksliau būtų įmanoma atspindėti tą jų žemiškojo gyvenimo veidą, kita vertus, kad ta istorija nebūtų per sunki, ne, nes iš tikrųjų apie kai kuriuos iš jų egzistuoja ir lietuvių kalba galbūt išlysti leidiniai, kurie yra daugiau mokslinio pobūdžio ir galbūt eilinis žmogus ne visada nori pasiimti rimtą knygą, ne, su daug datų istorinių ir na, tiesiog ją mėginti perskaityti. Kai tai yra trumpesnė istorija, man rodos, na, galbūt lengvesnis formatas labiau ir patraukia skaitytoje, neatbaido. Ne, tai va toks ir tikslas knygelės – pristatyti, priartinti tai, ką mes jau iš tikrųjų turime, šituos turtus, šitas asmenybės, iš kurių galime mokytis, semtis, ar ne, to šventumo kelio mums patiems, kiek tai yra įmanoma, padrasinimo tame kelyje.
O kaip pačiai atrodo, na, ši tema, kiek yra svarbi Lietuvai, mums, lietuviams, mes dabar regis gyvename gailestingumo kongreso nuotaikomis ir šventieji, palaimintai ir gailestingumas, regis viskas eina labai labai kaip ir kartu. Ar galime sakyti, kad mūsų šalies palaiminti ir šventieji tampa savotiškų gailestingumo kongreso įkvėpimu?
kiekvienas iš jo, aišku, savaip gyveno gailestingumu ir drįstu galvoti, kad net ir tų, kurie gyveno prieš 600 metų ar 500 metų padaryti gailestingumo darbai, pavyzdžiui, Šventojo Kazimiero ar to paties palaimintojo Mykolo Giedraičio, jie atsirita iki mūsų laikų, ne Šventojo Zapato, Andriejaus Bobolės, kurių gyvenimai tikrai jau prabėgo keli šimtmečiai. Bet mes žinome, kad jie darė tuos gerus darbus, ne, ir tai mus taip pat įkvepia patiems būti gailestingesniems, ar ne, to veiksmų, žodžių, darbų, ar ne, iš Šventosios Faustinos netgi turime gana tikslias instrukcijas, ar ne, kaip būti gailestingam ir kokiais būdais tai yra įmanoma. Tai tikrai turim Lietuvoje išskirtinių asmenybių, kurios gyveno, pavyzdžiui, šita pati Šventoji Faustina, viena populiariausių šių laikų šventųjų apskritai pasaulyje, kurios atvyksta lankyti tūkstančiai piligrimų į Vilnių, ten, kur jį gyveno, ir na, tikrai negalim to fakto ignoruoti ir jo nepaisyti, ar ne, kai atvyksta iš tolimiausių kampelių ir klausinėja, kur jį gyveno, kaip jį gyveno, klaupėsi, meldžiasi toje vietoje, tai tiesiog ir mums patiems lietuviams kitas iki išjudina, ir o, tikrai mes turime šitokį turtą, tai tiesiog atrasti tą turtą, gerbti tą savo atmintį, nes kartais tikrai save nusivertiname, ne, mes nieko neturime, ir ne, oi, mes truputį vargšelį. Visiškai ne, pažiūrėkime, pasidomėkime, pavartykime, paklausykime ir atrasim tikrai labai įdomių asmenybių ir tikrai nemažai įkvėpimo, tikiu to.
Tai aš net nebejoju, kad tavo knyga Pasiekė dangų Lietuvos šventi ir palaiminti tikrai parodys mums, lietuviams, kokį turtą mes čia turime Lietuvoje. Labai įdomu sužinoti, kaip vyko pats rašymo procesas. Na, galbūt ir vaikšto čia gatvėje kokie šventieji ir mes paskui apie juos sužinosime, ar skaitys mūsų vaikai jau kita karta. Bet tie žmonės, apie kuriuos tu rašai šioje knygoje, jie jau yra gimę dangui. Taigi, kaip tu rinkai medžiagą ar bendravai su tais, na, kurie galbūt pažinojo, galbūt giminaičiai yra likę kokie gyvi, ar daug laiko praleidai, naršydama istoriniuose šaltiniuose. Kaip viskas vyko?
Na, mano darbas vis tik vyko jau daugiausiai su parašytais šaltiniais, su artimaisiais ar šeima ar kitais tiesioginiais liudininkais. Dažniau bendrauja beatifikacinių bylų, kanonizacijos bylų vedėjai, kurie dar turi surinkti tą medžiagą ir tuos patvirtinimus apie tų žmonių gyvenimo būdą, ar ne, jų dorybės, jų herojiškumą, o man jau beliko tik suvirškinti tą medžiagą, bet ne visada taip pat buvo ir lengva, kaip minėjau, kartais ir keletą knygų perskaičius, bandai apibendrinti tą informaciją, kiek įmanoma galbūt išgrįninti ją, apvalyti netgi, tarkim, nuo sovietmečio kažkokių propagandinių melų, pavyzdžiui, apie šventąjį Kazimierą. Tikrai nemažai miglos buvo pripūsta, ar ne, kad tai ir silpno charakterio, palūžo, dėl to pradėjo tikėti dievu, ar ne, visiškai tokie, na, kaip čia pasakius gražiai, skiedalai, ar ne, jeigu tiesiai šviesiai. Nes tai buvo karališko šeimos atstovas, motina buvo pavaldė ir jie tikrai nuo kūdikystės, nuo vaikystės buvo labai pamaldžiai auklėjami, netgi jeigu keliaudavo ir tai trukdavo tos kelionės 15 amžiuje ar net mėnesį, du ir daugiau, kiekvieną dieną švesdavo šventasis mišes. Tai aišku, kad tas pamaldumas buvo gilus nuo pat vaikystės ir atvirkščiai, tai buvo be galo stipri asmenybė. Ir jo, pavyzdžiui, laidotuvių pamokslė, apie kurį skaitome, tai pirmiausiai buvo minimas kaip išmintingas politikas, valdovas, neteisingas ir taip toliau, ir tikrai tvirto charakterio. Na, tai pirmiausiai, kiek įmanoma susipažinti su tais šaltiniais, kurie yra, kurie prieinami, kartais lenkų kalba, kadangi vis tik turim nemažai ir bendros istorijos su Lenkija, ir dažnai tie šventieji, kurie buvo gimę Lietuvoje, pavyzdžiui, ar palaimintieji, kartais daugiau savo veiklos ar ne, išskleidė kitose šalyse, pavyzdžiui, Lenkijoje, Rusijoje, ar ne, palaimintasis Teofilius Matulionis daugiau negu 20 metų buvo būtent Rusijos ganytojas ir jo tikrai širdies lėlytė ir tas pagrindinis rūpestis buvo kaip grįžti vėl evangelizuoti Rusiją, kadangi jis yra būtent Peterburgo vyskupas ar nepaskirtas. Ko gero, netgi Leningrado tų laikų. Va, matai, išvystysiu, nes jau buvo sovietinė Rusija. tai Peterburgas, bet po to tapo Leningradu, tai vis tik Leningrado vyskupas. Ir net gyvendamas Lietuvoje, puosėlio tą begalinį rūpestį. Ar ne, arba palaimintasis Mykolas Giedraitis, kurio tokia žymiai ramesnė gyvenimo dalis prabėgo Lietuvoje prie jo gimtųjų vietų, o tuo tarpu maždaug apie 40-uosius gyvenimo metus išvyko į Krokovą ir būtent ten ta jo gyvenimo žvaigždė suspindėjo žymiai ryškiau, kai jis jau gyveno morkų vadinamųjų, ar ne, augustijonų brolių vienuolinę. Tai tokių šventųjų, kurie būtų tik gimę Lietuvoje ir tik tai visą laiką veikia Lietuvoje, manau, kad nerasim ir to net nerealu ieškoti, turint omenyje mūsų šalies dydį, istoriją, tą judėjimą pirmin atgal tarp šalių ir na, tikrai, ar bent jau tas žmogus studijavo kažkur kitur, tas pats dar tik Dievo tarnas, bet jau ganėtinai realus pretendentas į palaimintuosius Alfonsas Lipniūnas. Taip pat tikrai gimė Lietuvoje, bet mokslai baigti Prancūzijoje. Taip pat žuvo Lenkijoje ir ten netgi kartais gerbiamas daug labiau negu Lietuvoje. Tai tikrai, manau, kad mums tikrai dar verta labiau atrasti saviškius, prašyti jų užtarimo ir įvertinti ir džiaugtis tai tuo, ką turime.
Na štai, kiek mes dar daug ką turime atrasti apie savo šalies, savo krašto šviesulius. Dažnai mes šventumą įsivaizduojame kaip kažką labai tolimo ir kartais tikrai tenka išgirsti na tokią nuomonę, kad štai šventieji tai yra kaip atskira grupelė žmonių, kurie kažkaip ypatingai gyveno, jų tas gyvenimo būdas mums yra nepasiekiamas, jų savybės kažkokios tai išskirtinės, mes apie juos skaitome tarsi kažkada, kadaise jie ten gyveno, ar ne, ir lyg ir neturėtume lygiuotis, bet na, gal neblogai yra žinoti. Iš tikrųjų, tu šitoj knygui parodai šventuosius labai artimus mums. Visų pirma, kad jie gyveno čia žemėje ir gyveno tą labai žemišką gyvenimą. Tai kaip tau pačiai tas aspektas, jie tikriausiai nėra jau tokie tolimi ir svetimi.
Iš tikrųjų, knygelė džiaugiuosi ir tuo, kad sudėjome ir jų žemišką istoriją, bet taip pat ir maldas, kuriomis galime kreiptis jau į juos kaip gyvenančius danguje, gyvenančius viešpatės artumoje. Ir žemiškojo gyvenimo aspekto ir galima sakyti jau dangiškojo. Bet pirmiausiai, žinoma, jie buvo žmonės ir kažkuria prasme tokie pat kaip mes, tikrai Dievo kūriniai. Ir kai kurie ne iš karto buvo tokie šventi ir galbūt charakterių savo tobulį iš tikrųjų labai įvairiai. Kai kurie nuo pat vaikystės tokį didžiulį tyrumą savyje nešiojo, kaip, pavyzdžiui, Šventoji Faustina. O kiti, tarkim, iš trijų Vilniaus kankinių, vienas netgi atsimetė, ar ne šventasis dabar jau Jonas, bet panašiai kaip ir šventasis Petras, ar ne bažnyčios galva, turėjo apgailėti savo atkritimą nuo tikėjimo ir vėl atsigręžti, vėl sugrįžti. Šventasis Andriejus buvo bola jėzuitas, kuris iš tikrųjų buvo prisimintas tik po jo mirties, prabėgus keliasdešimčiai metų ir labai įdomu, kad apsireiškė sapne, ar ne, sakė, žadėjo pagelbėti jėzuitų kolegijai Pinske, apsaugoti nuo to metu siaučiančio karo. Tik tai turėtų surasti jo broliai jėzuitai jau vėlesnėje jo palaikus bažnyčioje. O ten iš tikrųjų tų palaikų tikrai daug, bet surado jo palaikus, pradėjo, pamatė, kad jie neįprastai gerai išlikę, nors aplinka ten drėgna prie upės ir taip toliau, tai sukėlė jau tokį susidomėjimą. Žmonės pradėjo plaukti, pradėjo melstis ir iš tikrųjų pradėjo vykti stebuklai. Tai tokiu būdu jis prisimintas buvo, vėl atėjo žmonių atmintį ir gyvenime iš tikrųjų tai buvo ne vienas tik sulaukęs ir pastabų, ar ne, iš savo vyresnių žmogus, kuris buvo labai impulsyvaus, karšto charakterio, kuriam neypatingai sekėsi egzaminai ir neišlaikė baigiamųjų teologijos egzaminų. Tai net ir kaip studentas buvo vidutiniokas. Manau, kad tokie net ne iš karto tobuli žmonės gali ir mum įkvėpti vilties. Nes šventasis Andriejus, nors buvo karštas, impulsyvus, nenulaikydavo žodžio ir liežuvio, ar ne, ir mėgdavo, gal sykį ten per daug pavalgyti ar išgerti. Jo vyresniai paminėjo, kad jis lygiai su tokiu pačiu dideliu įkarščiu ir taisė tas savo idas. Tai ir mums niekada nereikia prarasti vilties. Matom, kokią ydą nenuleist, nenukabint nosės su viešpaties pagalba, kažkaip prašyti jo šventosios dvasios ir bandyti veikti.
Tavo žodžiai lyg patvirtina tą mintį, kad mes kiekvienas esame pašauktas į šventumą, ar ne, ir mūsų šventieji, mūsų palaimintieji, na, nėra jau tokie ir tolimi. Labai įdomu išgirsti, o kas tave labiausiai nustebino galbūt tyrinėjant šventųjų istorijas, ar tu kažką sužinojai, na, kur buvo tas toksai momentas, vau, aš to nežinojau, man tai yra kažkas tai naujo.
Gal pirmasis momentas, vau, ir buvo susijęs su apskritai pačia dar knygos priešistorė, ar ne, nes iš tikrųjų Magnificat maldinėlis kas mėnesis spausdina vieno švento ar palaimintojo gyvenimo istoriją ir teko pirmiausiai bendradarbiauti šioje srityje. Ir kai pradėjau pastebėti tokius palaimintosius, kaip, pavyzdžiui, palaimintoja Julija Rodzinska, apie kurią tikrai nieko nebuvau girdėjusi, nei vardo, nei pavardės, atsiverčiau jos biografiją, žiūrėjo iš viso gyveno 45 metus šioje žemėje, iš jų pusę gyvenimo praleido Vilniuje, buvo vadinama Vilniaus našlaičių motina, gerumo angelas ir tikrai viena iš tų gailestingumo asmenybių tuo laikotarpiu Vilniuje. Kalėjo Lukiškėse metus laiko ir kaliniai minėdavo, kad jinai spinduliavo tokią ramybę, ten bekalėdama ir kai jie vesdavo į tardymus, ar ne, kad kitiems tai taip pat teikdavo nusiraminimą paguodą ir galvoju, oho, tai vyko čia, ar ne, kur mes vaikščiojom, kur mes gyvenam ir aš nieko apie tai nežinojau, o čia tikrų tikriausia palaimintoji gyveno, veikė, buvo.
Turbūt mūsų klausytojai irgi nelabai ką girdėjo apie tai.
Tikrai gyveno Vilniuje Vitebsko gatvėje prie Aušros vartų, buvo mokyklos direktorė ir 20 kelių atvyko į Vilnių, 23 berods ir iš karto ją paprašė miesto valdžia vesti kursus kitiems mokytojams. Tai reikia įsivaizduoti, kokio talento buvo žmogus, kad tokia jauna, dar be jokio pripažinimo, ar ne jau kviestų pasakoti, dėstyti kitiems. Tai galvoju, tikrai kokia išskirtinė asmenybė, ar ne, pirmą kartą apie tai girdžiu. Tada atsiranda, pavyzdžiui, palaimintasis Bonifaco Žukovskis, kuris gimė prie Nemenčinės. Ir ten žmonės apie jį žino, yra pastatytas atminimo kryžius ir taip toliau. Bet ar kiti Lietuvoje girdėjo, kad čia gimė palaimintasis, jis čia gyveno 17 metų, vaikystę, paauglystę ir taip toliau praleido būtent čia. Būtent čia užsimezgėjo pašaukimas. Į tą savo kaimą jis gaudavo laikraštukus apie nekaltai pradėtąją, kurie įkvėpė jo norą jau tapti vienuoliu. Ir tiesiog, na, tam šventumui parengė būtent Lietuvos dirvą. Arba Vilniuje gimęs kitas palaimintasis Antaninas Bajevskis, taip pat antrojo pasaulinio karo kankinys. Jo tėvas buvo spaustuvininkas ir taip pat čia tas žmogus baigė mokyklą, gyveno, vaikščiojo Vilniaus gatvėmis ir panašiai. Taip, tiesiog tikrai mūsų aplinkoje augęs gimęs, ėjęs į, na, ne tas pačias gal kavinės, ar, na, iš tikrųjų toje pačioje vietoje gyvenęs buvęs veikęs, kaip kad ir mes. Arba šventasis Rapolas Kalinauskas, kuris iš tikrųjų yra vienintelis iš šventųjų rango, ar ne, be Jono Antano ir Eustatijo, kurie dar prieš oficialią Lietuvos krikščionybę gimė, nėra labai daug žinių apie juos, tai vienintelis šventasis, kuris yra gimęs Lietuvoje ir Vilniuje. Ne, kartai žmonės sako, o Kazimieras vienintelis mūsiškis, ar ne? Na, šventasis Rapolas Kalinauskas, pakankamai šiaip jau žymus karmelitų ordino šventasis, būtent jisai gimė, augo, mokėsi Vilniuje, Vilniaus senamiestyje. Tai va, kiti jau palaimintieji, kurie yra gimę Lietuvoje ar jos teritorijoje, palaimintasis Jurgis Matulaitis prie Marijampolės, palaimintasis Mykolas Giedraitis, dabartinis Molėtų rajonas, palaimintasis Teofilius Matulionis, taip pat daugiau palaimintųjų kol kas, kurie gimė mūsų šalyje. Bet kaip minėjau, na, yra tos dalybos tarp keleto šalių ir šventieji, ko gero, jie tampa visų. Ar ne, negalime vien tik mes savintis, bet, pavyzdžiui, gražiai man tikrai atspindi palaimintojo Jurgio Matulaičio, ar ne, ir lenkam savas, ir sako Jeržį, ar ne, mes sakome Jurgis, italai sakys Džordžijo, labai taip pat populiarus Amerikoje, kur veikia tėvai marijonai jo atkurti, tai ten jis vadinamas George Matulaitis, ar ne, ir visiems jis yra savas, visi mėlžys, visi kreipiasi pagalbos, taip.
Mūsų klausytojams priminsiu, kad šiandien knygų lentynoje svečiuojasi Vilniaus piligrimų centro projekto koordinatorė Vilija Vareikienė ir mes kalbamės apie jos knygą Pasiekė dangų Lietuvos šventėjai ir palaimintieji, kurią išleido Magnificat leidiniai. Pašnekovė kalbinu aš, Inga Čiuberkytė. Vilija, labai noriu paklausti ir net nebejoju, kad mūsų klausytojams tai yra labai įdomu. Kasgi paskelbia žmogų, kad na štai šis žmogus yra šventasis ar palaimintasis.
Yra tokia Vatikane šventųjų skelbimo kongregacija ir šiuo metu tas procesas tikrai labai išvystytas. Jis privalo būti labai detalizuotas, išanalizuota, pirmiausiai jo gyvenimas to žmogaus, kuris įkvėpė kitiems, kad ar ne, jo pavyzdys mane įkvėpė, jis mane neša, man atrodo, jis šventas. Pradeda daugėti tokių atsiliepimų, yra kreipiamas į vietos vyskupą, tada vyskupas gali nurodyti ištirti papildomai. Ne, ir yra tyrinėjai to žmogaus gyvenimas, kaip jis gyveno, tikėjimo, viltimi, meilė, protingumu, susitvardymu, tvirtumu ar ne visomis dorybėmis. Jeigu yra jo raštai, pavyzdžiui, tai jie yra analizuojami ir tai yra labai patogu. Liudėjimai kitų žmonių, kurie pažinojo, kaip jis elgėsi ir panašiai. Antras dalykas yra jau ta dangiškoji dalis, kai žmonės pradeda melstis, prašyti užtarimo pas Dievą šito šventojo ir palaimintojo, ar ne kaip prašytume ir kažko žemėje gyvenančio, ar ne padėk, užtark, melskis už mane. Ir jeigu jo užtarimu įvyksta vienas stebuklas reikalingas paskelbimu palaimintojų arba du stebuklai, reikalingi paskelbimu šventuoju, visiškai nepaaiškinami kitaip moksliškai, tikrai stebuklų atvejais ir jie yra labai kruopščiai tyrinėjami. Iš tikrųjų, jeigu jo bažnyčia patvirtina, tai galima tikrai to pasitikėti, nes nemažai tų stebuklų yra atmentama. Na, ir, na, tai dažniausiai bus kažkoks fizinis pasveikimas, kadangi jį galima išmatuoti, įrodyti, pamatuoti, kad tikrai žmogiškai kitaip negaliu įvykti. Aišku, yra visa aibė kitų malonių, dvasinių, ar ne, dvasio sustiprinimo, pasveikimo, vilties atgavimo, atsivertimo į tikėjimą. Ar ne. Tai šitų šventųjų spektrą, kuriuos aprašyti, kurie knygelėje, tai rasime visko. Nuo mirusiųjų prisikėlimo, prikėlimo, ligonių pasveikimo, gaisrų užgesinimo, pavyzdžiui, šventojo Kazimiero stebuklo prie Polocko, kuris pats, ko gero, vienas iš pirmųjų ir žymiausių, kur tiesiog Lietuvos kariuomeniai visiškai pasimetus ir nebežinant, ką daryti, nes yra Dauguvos upė, kurios persikelti neįmanoma ir apsiginti nuo priešo puolančio maskvėnų. Tai tiesiog pasirodo šventasis Kazimieras, kurį atpažįsta Lietuvos didikai ir parodo saugią brastą per upę. Net tai tų stebuklų aibė yra tikrai nuo iki, bet turbūt lengviausiai rodomi, išmatuojami ir šiuolaikiniam žmogui lengviausiai pagrindžiami yra būtent fiziniai, kuriuos galima patirti. Ypač palaimintosios, kurios rasim knygelėje, tai tikrai verta melstis. Neverta melstis, prašyti stebuklų ir galbūt taip prisidėti prie tų palaimintųjų paskelbimo šventaisiais.
Iš tikrųjų, dabar pagalvau, kaip būtų įdomu, na, išgirsti tokių gyvų liudijimų, kaip maldos palaimintiesiems tiesiog pakeitė žmonių gyvenimus ar atnešė daug stebuklų į jų tą žemišką būvį. Ir aš manau, kad tokių pasakojimų tikrai yra ne vienas ir ne du. Skaitant šias Lietuvos šventųjų ir palaimintųjų istorijas, na, tokia viena mintis peršasi, kad tie žmonės, dauguma jų buvo tokie gana nepatogus savam laikmečiui, ar galima taip sakyti. Na, jie tarsi savo gyvenimu kažkaip kliudė kitiems.
Dažnai būdavo, sakyčiau, novatoriški ar negyvenantis tikrai savo gyvenimą pilnai iki galo. Kai kurie galbūt ir patogus, ar ne, patarnaujantys žmonėms, pavyzdžiui, palaimintasis Mykolas Giedraitis, na, turim tokį asketą, pas kurį žmonės eidavo ir dvasinių patarimų paklausti ir ganėtinai daug tarnaujantį besimeldžiantį žmogų, ar ne, bet turime ir kitokių pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, na, ir šventoji Faustina, kurios atnešta žinia apie Dievo gailestingumą, kad reikia jį prisiminti, kad tai yra aukščiausia Dievo savybė. Ne, tos pamaldumo formos naujos, kaip vainikėlis, Dievo gailestingumo šventė, nebuvo iš karto priimtos netgi ir bažnyčioje. Praėjo tikrai labai kruopštų patikrinimą, 20 metų netgi galiojo draudimas būtent taip melstis, bet jau kai atlaisvino tą draudimą, tai iš tikrųjų matom ir pačios šventosios Faustinos išpranašautą sprogimą. Ne, jeigu apie tokius nepatogesniuosius, gal minėčiau tuomet ir kankinius, ypatingai antrojo pasaulinio karo, kurie jau tikrai susidūrė su labai priešingu režimu ir nemaža dalis jų buvo arba koncentracijos stovykloje, arba kai kurie, pavyzdžiui, sudeginti tiesiog tuose kaimuose, kuriuose jie dirbo sielovadinį darbą. Pavyzdžiui, Vladislovas Mackovekas, Stanislovas Pirtekas, keletą metų taip pat gyvenė Lietuvoje, veikia dabartinėje Baltarusijoje. Na, tai ta kankiniška mirtis rodo, kad iš tikrųjų kažkam kliudė, ar ne, kažkieno tikslams, kažkam nepatiko, kad jie skleidė tikėjimą, katechizavo vaikus ir panašiai. Arba šventasis Andrėjus Bobola, kuris taip pat buvo nukankintas už tikėjimą. Nebuvo tuo laiku išskirtinė auka, kadangi jėzuitų buvo jau vien apie 50 kankinių apie tą laikmetį, bet žuvo būtent dėl tikėjimo, gyveno tikėjimo, viltimi meilę, na ir tas jo pomirtinės sugrįžimas, ar ne, per viziją, per sapną, o paskui patvirtintas vykstančiais stebuklais.
Ir nuostabu tai, kad nepaisant to sunkaus laikmečio ir tekusių išbandymų, mūsų šventieji ir palaimintai neatsisakė tikėjimo. Ir, na, tokie vėlgi mintis ateina, kad tikėti reikia drąsos.
Tikrai tai be galo drąsų žmonės, sakyčiau, kiekvienas ir išdrįsęs visų pirma gyventi, jeigu cituotume šventąjį Karolį Akutį ne kaip kopija, bet kaip originalas, ar ne, siekti būtent Dievo įkvėpimu jam tuo keliu, kurį jį veda. Na, šventasis Kazimieras, kuris atsisako nesantokinio lytinio gyvenimo tam, kad nu, tiesiog jam tai yra nepriimtina, o visa aplinka tai peršai, tai stumia. Bet įsivaizduokime, jis geba atsilaikyti. Na, ir ne vieną tokį gali minėti. Šventasis Juozapatas, pavyzdžiui, kuris tiesiog žinojo, ar ne, ir buvo tikras, kad mirs kankiniška mirtimi, kadangi, na, įtampos tarp ortodoksų ir unitų jo arkivyskupijoje jau buvo be galo stiprios ir vykdavo ir sumušimai, ir mirtys eilinių tikinčiųjų. Na, tai jis labai gerai suvokė, kad tai yra tiesiog laiko klausimas, kada ir į jį bus pasikėsinta. Ir kai vyko lankyti Vitebsko, ar ne, 1623 metų lapkritį, jis jau konkrečiai žinojo, kad tiesiog bus nužudytas. Tik sako, Viešpatie, duok man tą malonę. Man būtų garbė ir malonė mirti už bažnyčią, už popiežių, už tikėjimą. Ir, na, tą malonę pelnė ir gavo.
Aš tai pajokausiu, Vilija, kad tave turbūt galima laikyti Lietuvos šventų ir palaimintų ekspertę.
Taip, vidutinio lygio, sakyčiau, nes iš tikrųjų kiekvienas šventasis, palaimintasis, kurį tyrinėjau, jis dar turi savo tikrai rimtus mokslininkus, istorikus ir panašiai, kurių galim skaityti monografijas prieinama mums kalba, šiek tiek esama ir lietuviškai. Ne, kai kurių šventųjų, pavyzdžiui, trys Vilniaus kankiniai, istorikas Darius Baronas, nuostabus istorikas Paulius Rabikauskas, kuris taip pat man buvo vienas iš atradimų rašant knygelę. Jis yra lietuvis, bet bene 9 metus buvo vienas iš vadovų Romos Grigaliaus universitete, bažnytinės istorijos ekspertas, po to tapęs ir šventųjų skelbimo kongregacijos konsultantų. Tai tikrai pasaulinio masto, galima sakyti, bažnyčios istorikas, lietuvis. Ir, na, tikrai jo parašytos knygos ir labai pagristos istoriškai apie šventąjį Kazimierą, knygelę nuostabi, bet tiesiog, gal sakyčiau, mano tikslas buvo labiau priartinti ir kiekvienam žmogui skaitoma padaryti tą netgi mokslinę informaciją. Tai, na, bet kiekvienas dar gali gilintis tikrai daugiau, giliau, moksliškiau, bet čia turime, na, tokią rinktinę. Tai prie kiekvieno po trupučėlį prisilietus vis tiek kažkas lieka, ar ne, iš kur tų žinių ir kažkokio netgi asmeninio kontakto.
Na, bet Vilija, kaip tos ekspertės, aš tavęs paklausiu, ar šventumas yra įmanomas šiandien, kaip tau atrodo? Ar tu matai aplink šventų žmonių?
Man atrodo, kad
taip galima klausti.
Yra būtinas, ar ne, tam, kad pasaulis išliktų. Ir čia labai popiežius Pranciškus, sakyčiau, iš tas rytimus visus atgrėžė, netgi su savo enciklikomis. Ne, ir ragino, jūs turite būti šventi, ar ne, kiekvienas savaip. Turime ir, na, gal daugiau užsienyje, bet taip pat ir Lietuvoje palaimintasis Teofilius Matulionis, mūsų visų akise beatifikuotas, na, prieš keletą metų. Mums primena, atgrėžia ir sako, taip, jūs turite būti šventi, ne, o kas tas šventumas yra, kaip jau ir minėjom, kaip kalbėjom, pirmiausiai stengtis gyventi tomis dorybėmis, tikėjimo, viltimi, meilė, kiek kam yra įmanoma. Ne, gal ne kiekvienas patirsim kankinišką mirtį ir turbūt labai jos kratytumės ir nenorėtume, ar ne, jeigu tai pagalvotume, bet jeigu žiūrėsime į tuos, iš ko mes patyrėme meilę, ar ne, mūsų mamos, močiutės, dažnai jos mums turi tokį šventumo kvapą nešą, arba tėčiai, tikrai tie, kurie mus mylėjo, tai... Na, šventumas ir yra mylėti. Jeigu Dievas yra meilė, jis yra šventas, tai mes kokį šventumo lašiuką turime, kiek mylime, tiek ir turime tų šventumo lašų. Ne, tai tiesiog kuo labiau mylėti ir kažkaip po truputėlį. Čia Dievo malonė, ko gero, tas šventumas yra ir patys to taip pat nepasieksim, ką kūdikėlė Jėzaus Teresė labai gerai vardė viešpatė, tu mano liftas, ne, tu mane pakelsi, o aš stengiuosi mylėti, kiek galiu.
Ir turime visada atminti, kad mes galime mokytis iš šventų ir palaimintų gyvenimo, semtis tos stiprybės, tikėjimo ir... Na, sunkiamis minutėmis turbūt remtis į juos.
Be abejo, ir jų gyvenimo pavyzdį, ir jų maldą.
Dar tokį vieną klausimą noriu tavęs paklausti. Ar buvo, na, tokių momentų, kai tau emociškai buvo sunku rašyti tą knygą?
Nebejotinai buvo, nes vis tiek darbo yra tikrai nemažai ir galvoju, ar buvo verta, ar, kaip pasakyti, ar pravers kažkam, arba kai susiduri su tų senesniųjų galbūt asmenybių skirtingomis istorikų interpretacijomis ir galvoju, kurią dabar iš jų parašyti. Ar ne, na, tai čia gal saliamoniškai bandžiau išspręsti taip, kad tiesiog pateikti jas visas, tai kelias interpretacijas. Na ir skaitytojas taip pat gali matyti, kad galėjo būti taip, galbūt taip, galbūt taip. Ar ne, ta istorinė realybė galėjo būti tokia. Na, bet panašu, kad tikrai knygelė išvydo dieno šviesą. Lieka tokia viltis, kad tai bus toks mažas lašelis, indėlis, kažkam sujudins interesą, galbūt pasidarys įdomu, patys žmonės pradės dar daugiau tyrinėti, domėtis, melstis mūsų šventiesiam, palaimintiesiam. Na, ir daugiau apie tai žinosime ir galėsime labiau gyventi patys.
Ką norėtumai, kad skaitytojas, na, išsineštų iš tavo šios knygos apie mūsų šviesulius?
Man gal tokios mintys, ar ne, visų pirma, gal tas suvokimą, kad Lietuvos, ar ne, su Lietuva tikrai glaudžiai susijusių šventų ir palaimintų yra daugiau, negu kad šventasis Kazimieras ir palaimintasis Jurgis Matulaitis, ir tikrai apie juos daugiau sužinoti. Kad tai buvo žmonės, kurie patyrė tikrai labai daug vargų, ligų, visokių nepatogumų, kurie tikrai neplaukėjo ant debesėlio, ar neramiai savo atsigulę ir koją ant kojos užmetę, ir, arba kaip pasakytų Karolis Sakutis ant sofos, ar ne tik tai, ne ir ten popiežius Pranciškus, kad tikrai daug nepatogumų, ligų, kančių, bet kurie sugebėjo tai nugalėti, sakyčiau, Dievo malonės remiami, iš tikrųjų. Būti žmogumi, bet remtis Dievo malonę.
O ši knyga turi tęsinio galimybę?
O, aš netgi palinkėjimą tokį rašiau įvadę, kuris turbūt paradoksalus dalykas rašant knygą, bet kaip sako, kiekviena knygelė turi savo likimą, ar ne, tai šiai knygelį palinkėjau, kad ji taptų kuo greičiau per trumpą, ar ne, kad kuo greičiau sulauktume dar naujų palaimintųjų, šventųjų, yra tikrai nemažai eilė Dievo tarnų, kuriuos turime Lietuvoje. Ir jie yra, na, kandidatai palaimintuosius, galbūt atrasime dar ir kažkokią nežinomą asmenybę, kuri tiesiog gyveno Lietuvoje, kaip minėjau, o jau yra paskelbti šventaisiais ar palaimintaisiais. Tai iš tikrųjų netgi didelė viltis yra, kad ta knygelė sulauks tęsinio ir papildymo.
Ir kasgi žino, kas iš mūsų vaikščiojančių, na štai čia Lietuvoje, taps šventasis ar palaimintas.
Visi turėtume, ne, iš tikrųjų, tai, Dievo širdyje.
Mūsų laida eina į pabaigą ir Vilija, aš noriu dar vis tiek paprašyti tavęs, besibaigiant laidai, na, galbūt papasakoti, kokį patį tą momentą, kuris tau labiausiai patiko, ar istoriją, kažkokį tai faktą tokį, na, kuris galbūt ir suintriguotų mūsų skaitytojus, ieškoti šios knygos, ją perskaityti.
Nemažai tokių yra ir iš tikrųjų taip pat prie kiekvieno skyrelio netgi tokių razinų pridėjome, kur ta informacija nebetelpa į, na, tokį sausesnį enciklopedinį galbūt faktų išdėstymą, ar ne. Bet na, net sunku praleisti tokį. Gal minėčiau apie tokius du bičiulius kunigus. Jau minėjau palaimintasis Vladislovas Mackovekas ir palaimintasis Stanislovas Pirtekas. Dievo apvaizdo nulėmė taip, kad jie abudu tapo vienas klebonu, kitas vikaru. Baltarusijoje dabartinėje Drujos parapijoje, tuo metu tai buvo Vilniaus arkivyskupija. Ir pasirodo, seminarijoje buvo tokie priešininkai nemaži. Vladislovas buvo mažo ūgio ir nešiodavo batus su stora tokia pakulne. Ir Stanislovas iš jo daug šaipydavosi, net visai rimti ginčiai kildavo. Tai pasirodo, seminarijoje taip trynėsi vienas su kitu. O po to, kai abudu jau žuvo kankiniška mirtimi ir buvo renkami liudėjimai apie gyvenimus, tai paskutinėmis dienomis su jais bendravęs kunigas liudėjo, kad apie jų didžiulę tarpusavę meilę, kad kaip vienas kitą gyrė ir sakė, kaip gražiai Vladekas dirba parapijoje, kad tik jį sugražintų ten iš kalėjimo atgal ne, ir kad jis galėtų toliau tęsti tą savo veiklą. Sako, kaip Stasekas kaip puikiai sielovadinį ten darbą atliko ar ne, ir pat būtent, kad jisai sugrįžtų, aš tai kaip aš. Ir sako, mačiau tokį didžiulį šventosios dvasios darbą, perkeitimą, taip pat minėjo tas juos palydėjęs kunigas, kad kai tik juos areštavo, buvo labai įsibauginę abu kunigai, bet su laiku netgi pasidarė džiugsmingi ir dėkingi, kad gali būti, kad jų gyvenimo auka bus paukota Dievui. Bet čia tokia tik maža istorija. O šiaip jau visokių razinų tikrai nemažai į tą knygelės pyragą įdėjom, ar ne, ir apie tai, ką valgė karalienė Jadvyga, pavyzdžiui, koks buvo jos meniu.
Nu, jau šitą tikrai neišduosime, tai mūsų klausytojai ieško šitos knygas. Taip, tikrai. Taigi, mylėjai, šiandien kalbėjome ne tik apie istorinės asmenybės ar bažnyčios pripažintus šventuosius bei palaimintuosius, kalbėjome apie žmonės, kurie sudėtingais laikais bandė likti ištikimi tiesai ir savo tikėjimui. Galbūt todėl šiandien mes ir kalbame apie juos. Ačiū, kad buvote su mumis. Primenu, jog mūsų viešnia buvo knygos Pasiekė dangų Lietuvos šventė ir palaiminti autorė Vilija Vareikienė, kalbino Inga Čiuberkytė. Knygą išleido Magnificat leidiniai. Na, aš linkiu, kad šis pokalbis paskatintų ne tik ieškoti šios knygos, ją perskaityti, bet ir stabtelėti, pagalvoti, kaip kiekvienas mūsų asmeniškai galime įpinti į savo gyvenimą bent krislelį Lietuvos šventųjų ir palaimintųjų palikto šviesos. Taigi ačiū, Vilija, kad pasidalinai savo mintimis apie mūsų šventuosius ir palaimintuosius ir atsisveikiname su mūsų klausytojais iki kitų kartų. Sudėjau.
Sudėjau.